Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Aida Isa.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud, na karibisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 6 Januari mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya kuongezeka kwa vifo vya raia huko Yemen wakati mgogoro ukiendelea, kulingana na Umoja Mataifa.
Serikali ya Burundi inataka mazungumzo ya amani ya Arusha yaahirishwe. Kulikoni?
Ni kauli yao wenyewe kwamba wanaomba haya mazungumzo yaahirishwe mpaka baada ya tarehe 15. Hawakusema hawataki kuzungumza, ila kabla mazungumzo yajaanza kutakuwa pawe na majadiliano kukubaliane vizuri.
Na katika makala yetu ya vijana, huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wanamtaka Rais Joseph Kabila kuwashirikisha katika mjadala wa kitaifa na maendeleo ya nchi.
Inabidi kweli vijana waingie huko, kwa sababu ni wao wanajua nchi ya kwao, na ni wao wanapoingia katika jeshi na polisi wanaweza wakakinga nchi na mazingira yao yote na raia na mali yake.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Abdu Shakur Abud anatusomea taarifa kamili ya habari.
Na katika habari za dunia alfajiri ya hii leo ni kwamba Marekani imeanzisha juhudi za tahadhari za kidiplomasia ili kukabiliana na ugomvi kati ya uhusiano na vita vya maneno kati ya Saudi Arabia na Iran kufuatia kuuliwa kwa imam wa Kisaudia wa dhehebu ya Kishia, Sheikh Nimr al-Nimr. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekuwa akiwasiliana na wakuu wa nchi hizo mbili na kuwahimiza kustahimiliana katika ugomvi wao ambao unaweza kusababisha kitisho kikubwa kwa maslahi ya Marekani katika kanda hiyo. Bwana Kerry amesema suluhisho la mwisho linabidi kupatikana kutoka kwa viongozi wa kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani inaeleza kwamba Washington ina wasiwasi mvutano huo kati ya Riyadh na Tehran unaweza kuathiri maslahi muhimu ya kikanda, ikiwa ni pamoja na mazungumzo yaliyopangwa na Umoja wa Mataifa kufanyika ili kupatikana suluhisho na kuundwa kwa serikali ya mpito huko Syria. Wapinzani wa udhibiti wa biashara ya bunduki na watetezi wa kifungu cha pili cha katiba cha Marekani kinachompa haki Marekani yote kumiliki bunduki wameanza kukosoa uamuzi wa Rais Barack Obama kutoa amri ya kubana ununuaji na umilikaji wa bunduki hapa nchini. Rais Barack Obama alitangaza hatua hizo mpya jana bila kupata idhini kutoka kwa bunge kuhusu swala linalozusha mgawanyiko mkubwa miongoni mwa Marekani. Obama amesisitiza kwamba hatua hizo hazitatanzua kila aina ya uhalifu hapa nchini, lakini amesema hatua hizo zitaokoa kwa sehemu kubwa maisha na kunusuru familia kutokana na machungu za kupoteza wapenzi wa maisha yao. Zaidi katika ripoti zetu baadaye. Serikali ya Uganda imetishia kuwakamata wafuasi wa kinara wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC cha Dr. Kizza Besigye wanaojiunga katika vikundi wakiwa na lengo la kulinda kura zao dhidi ya udanganyifu wakati wa kuhesabu kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Hayo yanajiri wakati wafuasi wa chama tawala cha NRM kwa mara nyingine tena kuvamia mikutano ya Besigye na Amama Mbabazi na kutatiza hotuba zao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Mbabazi alikuwa na wakati mgumu kwa hutubia wafuasi wake katika eneo la Karamoja, hotuba yake ikitatizwa mara kadhaa na wafuasi wa chama tawala cha NRM. Kila mara Mbabazi alijaribu kuzungumza, wafuasi wa NRM waliita jina la utani la Museveni, hali maarufu Sevo.
Baraza ya Museveni.
Wakazi katika eneo hilo ambao ni wafugaji walieleza kwamba kiongozi wanayemjua ni Museveni kwa sababu amewaletea amani na kumaliza wizi wa ng'ombe kati yao na wapokoti kutoka nchini Kenya. Tangu jadi, hii ndiyo mara ya kwanza Karamoja imekuwa na amani. Tunaridhika na serikali hii na tunajua mazuri zaidi yanakuja. Kinara wa chama cha FDC Kizza Besigye naye alikumbana na hali hiyo hiyo katika mji wa Nakaseke unaotambuliwa kuwa ngome yake Museveni. Besigye alikuta sehemu aliyokuwa amepanga kuhutubia wafuasi wake ikiwa imebandikwa picha za Museveni, na hata alipokuwa akinyosha vidole viwili ishara ya chama chake cha FDC, wafuasi wa Museveni waliokuwa kati ya wale wa FDC wakiwa wamevalia fulana za manjano walimnyoshea kidole gumba, ishara ya chama cha NRM. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Televisheni ya Libya inaripoti kuwa mapigano yameanza tena katika mji wa bandari unaosafirisha mafuta huko Libya, Sidra, baina ya wapiganaji wa tifu wa kundi la Islamic State na wapiganaji wa kulinda miundombinu ya mafuta ya Libya. Watu 7 wameuliwa na wengine 25 kujeruhiwa katika vita hivyo. Moto ulitanda hewani kutoka mapipa huko Sidra jana, ambapo ilishambuliwa na makombora yanaripotiwa kurushwa na wanamgambo wa Islamic State. Pipa nyingine la mafuta liliwashwa moto karibu na Ras Lanuf Jumatatu baada ya kundi la Islamic State kushambulia vikosi vinavyolinda vituo hivyo. Mohamed Al-Hariri, msemaji wa shirika la mafuta la kitaifa la Libya, ameambia televisheni ya Libya kuwa mapigano yalikuwa yakizuia wazima moto kudhibiti moto huo. Jeshi la Israel mapema jana limeeleza kwamba Mpalestina mmoja amemchoma kisu mwanajeshi kwenye ukingo wa Magharibi na kisha kupigwa risasi na vikosi vya usalama. Shambulizi hilo kwenye eneo la Gush Etzion ndio la karibuni zaidi kutokea kwenye mashambulizi yanayotokea karibu kila siku na ambayo yamewacha zaidi ya Waisraeli 20 wakiwa wamejeruhiwa au wamekufa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Katika kipindi hicho hicho zaidi ya Wapalestina 130 wameuawa, wengi wakitambuliwa na mamlaka za usalama za Israel kuwa ni washambuliaji wenye kutumia visu, bunduki au magari wakiwalenga raia wa Israel na wanajeshi. Wimbi la mashambulizi hayo limeweza kuchochea na ukiukaji utumiaji manguvu kwa mabavu jeshi la Israel na ujenzi wa makazi walowezi kwenye ardhi ambayo wanataka kuwa taifa la Palestina katika siku zijazo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na kutokana na taarifa ya serikali ya Burundi kutokuwa tayari kushiriki mazungumzo ya amani nchini Tanzania, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga, na kwanza kutaka kujua kama serikali ya Burundi imekataa kushiriki mazungumzo hayo.
Wala ni kauli yao wenyewe kwamba wanaomba haya mazungumzo yaahirishwe mpaka baada ya tarehe 15. Hawakusema hawataki kuzungumza, ila kabla mazungumzo yajaanza kutakuwa pawe na majadiliano tukubaliane vizuri, jambo ambalo hata pale Entebbe lililetwa kuhusu kuimarisha ajenda na washiriki wa pande zote mbili na wapi mazungumzo hayo yafanyike. Ingawa ilikuwa tumekubaliana kwamba yawe Arusha, lakini bado itabidi tukubaliane wote kwamba yaanze lini, na kama ni pale pale Arusha tupate uhakiki huo. Na kwa ujumla inaonekana wako tayari kuendelea na mazungumzo haya.
Na kwa upande wa upinzani, muungano wa upinzani ambao pia ulisema kwamba haujapata taarifa yoyote kutokana na mwaliko kwenye mazungumzo haya, msemaji wao Pancras Chimpaya alizungumza hayo. Sijui kama taarifa hizi unazo kwamba wao wanasema hawajaalikwa kwenye haya mazungumzo.
Mshauri wa mgogoro huu ni wenzetu wa Uganda, na kule Entebbe makundi mengi yalikaribishwa, wale waliopo ndani ya Burundi na wale walio nje ya Burundi. Na kwa mazungumzo ambayo yalitarajiwa kuanza kesho, ilikuwa vigumu kuwapelekea taarifa, ila sasa kwa sababu mazungumzo yameahirishwa, itabidi wajishwe. Na muda umekuwa ni mfupi sana wa kuwataarifu. Pengine taarifa ziko njiani, lakini ndio maana wote tunakutana Arusha kwa upande wa hizi serikali zetu zinazohusika, ili tutoe kauli ya pamoja ya kuwataarifu wote wadau wanao waliokuwa wahusike katika mazungumzo haya.
Na pengine mnakutana Arusha kutoa kauli, itakuwa ni wakati gani huu mkutano wa kutoa kauli itafanyika?
Itakuwa ni kesho, sijui saa ngapi. Sasa hivi mimi niko Afrika Kusini, itabidi nisafiri usiku huu nikaungane na wenzangu pale Arusha kesho asubuhi. Kwa hivyo itakuwa wakati wowote mapema iwezekanavyo, ili wale kama wewe mnaotarajia kwamba mazungumzo yangeanza kesho wapate taarifa mapema iwezekanavyo kesho asubuhi.
Huyo alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Augustine Mahiga akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Mwanajeshi mmoja wa Marekani ameuliwa na wengine wawili kujeruhiwa hiyo jana wakati wa mapigano katika jimbo cha Helmand huko Afghanistan, ambako wapiganaji wa Taliban hivi karibuni wamepanua mashambulizi yao. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani wanasema kikosi maalum cha jeshi maalum ya Marekani kilihusika katika operesheni karibu na mji wa Marja katika eneo ambalo mapigano makali yamekuwa kitokea katika wiki ya hivi karibuni. Msemaji wa Pentagon Peter Cook aliwaambia waandishi wa habari hapo jana kwamba wanajeshi wa Marekani walishambuliwa wakati wakitoa mafunzo, ushauri na msaada kwa wanajeshi wenzao wa Afghanistan walikuwa wakifanya operesheni maalum. Helikopta ilipelekwa kuokoa waliojeruhiwa, lakini ilishindwa kuondoka huko Maharaja kutokana na mashambulizi makali. Ripoti za habari na maafisa wanaeleza kwamba maafisa salama hiyo jana wamegundua mili 36 wahamiaji ikiwa pamoja na watoto 7 walozama nje ya pwani ya Uturuki baada ya boti lao kupindukia kutokana na hali mbaya ya hewa baharini. Wahamiaji 12 waliokolewa. Haijajulikana wazi ni boti ngapi zilizozama baharini katika eneo hilo kutokana na wimbi mkubwa katika bahari, kufuatana na shirika la habari la Dogan. Maafisa wa usalama kaskazini mwa China wanaendelea kumsaka mtu anayehusika kuwasha moto basi mapema jana, ambapo watu 14 wamekufa na wengine 32 kujeruhiwa. Tukio hilo limetokea kwenye mji mkuu wa jimbo la Ningxia la mji wa Yingchuan. Shirika la habari la serikali la CCTV limeripoti kuwa polisi wanaendelea kumsaka mwanamume kwa jina la Ma Yongpin kuhusiana na wanachokitaja kuwa uhalifu mkubwa. Kumekuwa na matukio mengi sawa na hilo nchini China katika miaka ya karibuni ambayo analaumiwa kutekelezwa na wahalifu. Tukio la moto kwenye basi mashariki mwa China mwaka 2013 liua watu 47 na kutekelezwa na mtu aliyekusudia kujiua. Za matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapinzani wa udhibiti wa biashara bunduki na watetezi wa kifungu cha pili cha katiba cha Marekani kinachompa haki Marekani yote kumiliki bunduki wameanza kukosoa uamuzi wa Rais Barack Obama kutoa amri ya kubana ununuaji na umilikaji wa bunduki hapa nchini. Rais Obama alitangaza hatua hizo mpya bila kupata idhini kutoka kwa bunge kuhusu swala linalozusha mgawanyiko mkubwa miongoni mwa Marekani. Aida Isa anasomea ripoti ya Jeff Custer.
Rais Obama alitangaza hatua hizo wakati wa tukio maalum huko White House hiyo jana, akizungukwa na baadhi ya familia na waathiriwa wa mashambulizi makubwa ya bunduki hapa Marekani katika miaka ya hivi karibuni. Hatua alizozitangaza zitahitaji wauzaji bunduki kupata leseni na wanunuzi kukaguliwa zaidi kabla kununua bunduki. Hatua hizo zitaimarisha utekelezaji wa sheria zilizopo za kudhibiti bunduki, kuongeza huduma za matibabu kwa wagonjwa wa akili na kupanua utafiti katika teknolojia ya usalama wa bunduki. Wakati wa hotuba yake, Rais Obama alighadhabika alipokumbusha shambulio la mwaka 2012 katika shule ya msingi ya Sandy Hook huko Newtown, Connecticut, ambako wanafunzi na walimu 29 waliuawa.
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
Kila mara nikiwakumbuka watoto hao, ninakasirika na kuwa na uchungu. Na zaidi ya hapo, hali hiyo hutokea katika mitaa ya Chicago kila siku. Kwa hivyo, sisi sote tunahitaji kuliomba bunge lenye ushujaa zaidi kusimama wima dhidi ya uongo watetezi wa biashara za bunduki. Sisi sote tunabidi kusimama na kuwalinda raia wetu. Sote tunahitajika kuwaomba magavana na wabunge na wafanya biashara kuchukua jukumu lao katika usalama wa jamii.
Obama alisisitiza kwamba hatua hizo hazitatanzua kila aina ya uhalifu hapa nchini, lakini amesema hatua hizo zitaokoa kwa sehemu kubwa maisha na kunusuru familia kutokana na machungu ya kupoteza wapenzi wao. Watetezi wa haki za kumiliki bunduki wamelani hatua hizo wakisema zitabana haki ya kikatiba ya kumiliki bunduki. Mfanyabiashara wa bunduki kutoka Texas, James Healing, amesema masharti mapya hayahitajiki.
We are allowed to buy weapons from individuals. Yes, they want to do some national registration, but national registration leads to confiscation.
Tunaruhusiwa kununua silaha kutoka kwa watu binafsi. Ndiyo, wanataka kuanzisha daftari ya kitaifa. Daftari ya kitaifa hupelekea kupokonywa watu mali. Hitler, Stalin, wote viongozi hao wakuu wa dunia wakati fulani waliwapokonya watu bunduki ili waweze kudhibiti raia, na hicho ndicho kinataka kufanyika hapa.
Spika wa baraza la wawakilishi Paul Ryan alieleza mapendekezo hayo kwa kiongozi mkuu anavuka mipaka yake na kufika kiwango cha hatari na kumtuhumu rais kukwepa chombo cha kuchunga sheria cha serikali. Tangazo la jana Jumanne linatokea kufuatia mlolongo mashambulio ya bunduki hapa Marekani mnamo mwaka uliopita, ikiwa ni pamoja na shambulio la kigaidi huko California ambako watu 14 waliuawa. Uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni unaonyesha idadi ya watu wanaopendelea uchunguzi ufanyike kwa wanunuzi wa bunduki umeongezeka.
Takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zinabaini kuwa idadi ya vifo miongoni mwa raia imeongezeka katika mzozo wa Yemen. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu inaripoti kwamba zaidi ya raia 8100 wameuawa au kujeruhiwa kati ya Machi 26 na mwisho wa mwaka jana. Wengi hao kutokana na mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva. Ripoti yake inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Tangu Saudi Arabia ianze kampeni ya mabomu dhidi ya waasi wa Kihudhi mwisho wa mwezi Machi, Umoja wa Mataifa unasema raia 2795, wanaume, wanawake na watoto wameuawa na 5324 wamejeruhiwa. Idadi hiyo haibaini kiwango kamili cha idadi ya vifo katika vita hivi, kwa vile haijumuishi wapiganaji miongoni mwa makadirio ya waliofariki na kujeruhiwa. Mazungumzo ya amani ya Yemen yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yaliyofanyika katikati ya Disemba huko Geneva yameshindwa kusimamisha maafa. Kwa hakika idadi inaonyesha kuwa raia wameuawa mwezi Disemba na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia mara mbili zaidi kuliko ilivyokuwa mwezi Novemba. Msemaji wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Rupert Colville anaeleza kuwa sitisho la mapigano lililofikiwa na pande zinazopigana kabla ya kuanza mazungumzo lilivunjika katika muda wa dakika chache. Anasema mashambulizi ya anga yameendelea hadi mwaka mpya, huku takriban mashambulizi ya anga 14 yakifanyika mji mkuu Sanaa wiki hii na kuendelea hadi Jumanne.
We've not yet been able to confirm whether or not these latest strikes have resulted in more civilian casualties.
Hatujaweza kudhibiti iwapo ndio au la mashambulizi ya anga ya karibuni yamepelekea maafa zaidi kwa raia, ingawaje ripoti za awali zinaashiria kuwa majengo ya watu binafsi na umma yamepigwa tangu Jumapili. Baadhi yao yapo katika maeneo ambayo kuna idadi kubwa ya watu mjini sana.
Colville anasema Umoja wa Mataifa pia umepokea habari za kustua kuhusu shutuma za matumizi ya mabomu kadhaa ya majeshi ya ushirika katika jimbo la Haja, huku ripoti zikieleza kuwa watu kadhaa wamekatwa viungo baada ya kukanyaga baadhi ya mabomu ambayo yalikuwa hayajalipuka. Anasema hali ya kibinadamu kwa watu huko Taiz, eneo la mapambano ya ghasia kwa zaidi ya miezi minane, ni mbaya sana. Anasema waasi wa Kihudhi ambao wanadhibiti vituo vya kuingilia mjini wanazuia misaada ya chakula na mingine kuingia mjini humo. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaripoti kuwa takriban watu milioni 2.5 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi na watu 1,167 wamekimbia Yemen na kwenda katika nchi jirani. Licha ya hali mbaya ya vurugu, msemaji wa UNHCR Adrian Edwards ameambia VOA kuwa maelfu ya watu wanaendelea kufanya safari za kutisha kuvuka guba ya Eden au bahari ya Sham huko Yemen.
Na ofisi ya walinda amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, imetoa taarifa jana ikieleza kuwa inachunguza tuma mpya za uhalifu wa ngono unaofanywa na wanajeshi wake nchini humo. Mwandishi wa South America mjini New York, Margaret Bashir, ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
Mkuu ujumbe wa walinda amani wa Umoja Mataifa MINUSCA nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Pafe Onanga Anyanga, pamoja na kamanda wa kikosi cha kulinda amani walikutana na wafanyakazi wa kijeshi na polisi wa MINUSCA mjini Bangui hiyo jana ili kuzungumzia tuhuma mpya za uhalifu wa ngono na unyanyasaji na tabia nyinginezo za utovu wa adabu unaofanywa na walinda amani wa Umoja Mataifa nchini humo. Msemaji wa Umoja Mataifa mjini New York, Bwana Stefan Dujarric, alisema wanajeshi kutoka mataifa kadhaa yaliochangia kikosi cha Umoja Mataifa nchini humo vimehusika. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa huko alisisitiza tena dhamira isototeleka ya sera za katibu mkuu wa Umoja Mataifa ya kutokuwa na ustahimilivu wowote, na kuwakumbusha kuwa hakutakuwa na huruma kwa wahalifu au wale wanaosaidia kutenda uhalifu kama huo ambao unaathiri maisha ya watu walio dhaifu na kadhalika kuharibu jina na hadhi ya nchi zao na kadhalika bendera ya Umoja Mataifa. Mkuu huyo alitangaza pia kuhusu majadiliano yanayoendelea na idara ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa kuchukua hatua za pamoja kama sehemu ya mpangilio kuimarisha uwezo wa ujumbe huo wa MINUSCA kukabiliana na matukio uhalifu wa kingono. Alizungumzia haja ya kufanya doria kwenye kambi za watu waliopoteza makazi yao IDP kwa ushirikiano na vikosi vya usalama vya ndani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ujumbe huo wa MINUSCA unaendelea kuchunguza kila tuhuma za kiukaji unaofanyika. Katika wiki iliyopita wafanyakazi wa idara ya UNICEF kutoka afisi ya Bangui walikutana na waathiriwa wane wanaodai kunyanyaswa kingono na wanajeshi wa MINUSCA. UNICEF inafanya kazi na mshirika huyo kuwasaidia wasichana hao kupata huduma za afya na kutathmini haja zao za kisaikolojia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wito wa Rais Joseph Kabila wa DRC wa kufanya mazungumzo ya amani umepokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa jamii mbalimbali nchini humo. Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na rais wa vijana huko Kivu Kaskazini, Gi Kibira, na kwanza kutaka kujua jinsi walivyopokea wito huo.
Sisi kama vijana wa Kongomani zaidi kukua katika wenye kuwa katika jimbo la North Kivu, mahali ambapo vita na vita zote za Kongo zimeanzia, hata hizo zilizoenda kukomboa Kongo kutoka mikononi mwake Rais Mobutu hapo awali zimeanzia kuzigoro Kigoma. Lakini tunapofikiriza hiyo mwito wake rais, tukikutanisha na hiyo historia ya ambayo tumeishi kufuatana na vita, tunasema kwani rais anayo hiyo sheria ya kusema aite vijana kusema waje walete mchango yao kwa kusema tukinge nchi yetu, kwa sababu hii nchi Kongo ndio akiba ambayo tunakuwa nayo kwa umoja,
kwa sababu kama unavyosema mashariki mwa Kongo ndio vita vingi vinaanzia huko. Je, suluhisho la makundi mashariki mwa Kongo likoje, hasa ukizingatia kwamba vijana wengi ndio mnaoathirika? Hebu tueleze suluhisho ni nini unafikiri?
Mimi nawaza kama suluhisho si mbali na hiyo rais wetu ameweza kuita kwa kusema vijana ambao wanakuwa wengi katika raia ya Kongo waweze wakajihusisha vile vile na mambo ya usalama, na hapo wanapo kuleta kuoroza vijana kuenda kuingia katika jeshi na polisi, inabidi kweli vijana waingie huko, kwa sababu ni wao wanajua nchi ya kwao, na ni wao wanapoingia katika jeshi na polisi wanaweza wakakinga nchi na mazingira yao yote na raia na mali yake. Na tunawaza kama pembeni ya hiyo kuna mambo mengine ambayo inabidi inapaswa ikafanyike. Ijapokuwa vijana wanaweza kaingia katika jeshi, inabidi vile walipo vizuri na jeshi au jeshi zikagaramiwa vizuri. Ni hiyo government ya kwetu inapaswa ikafanya kusudi wale ambao wanaenda kufanya kazi ya jeshi wasio kama kupoteza muda wao bure, kwa sababu ni watu ambao wanaenda kutoa maisha yao kwa kukinga nchi, kwa kukinga raia na mali yao. Hiyo ni ya kwanza. Na ya pili, usalama uweze kudumu, na unapodumu ndio wale walikuwa na pesa kutoka nchi geni wanaweza wakakuja wakafanya biashara hapa katika nchi yetu, na wanaleta kazi kwa vijana, wanaweza wakafushanga viwanda mbalimbali na alafu hapo watatumikisha watu kama wanaita redevre, na ni hiyo itachukuliwa katika vijana wengi wakilipo mshahara yao, wanaleta vile vile tena mchango kwa maendeleo na ujenzi wa nchi yetu. Na pembeni vile vile, kwa mara ya tatu, inabidi vile vile government ya kwetu inapopokea kodi na kadhalika, inabidi iweze igawanye vizuri kwa raia wote bila kupendelea watu fulani ama watu fulani, kusudi kila mtu mahali anapotumika akutanike anaridhika na mali ya nchi. Lakini kama hawafanyi hivyo, itakuwa vigumu kabisa. Niyo maoni yetu kama vile vijana, tunawaza kama hiyo ambayo tunasema inaweza kufanyika hivyo, kuna bidi sasa kwa mwisho kuwa na maongezi vema nzuri pamoja na nchi jirani ambazo zinatuzunguruka, kusudi wale wasilete mchango kwa wale makundi yanayomiliki silaha ni kukua kutoka sijui Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi na kadhalika. Na wanapokataa kuwaunga mkono, ni hapo wanaweza sasa kuwashika na kuwabeba kwenye justice, mahakama, kusudi waweze wakahukumiwe kwa mambo fulani fulani ambayo walikuwa walifanya hapo mbeleni. Ingawa ni pamoja na hiyo, ndio usalama wa kweli unaweza ukarudi kwetu na maendeleo inatoka kabisa ikionekana, na hiyo kwa faida sio tu ya Kongo, lakini hata ya manchi zote za Afrika.
Huyo alikuwa ni Gi Kibira akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza kipindi cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa Abdu Shakur Abud anakusomeni muhtasar wa habari.
Marekani imeanzisha juhudi za tahadhari za kidiplomasia kukabiliana na ugomvi kati ya uhusiano na vita vya maneno kati ya Saudi Arabia na Iran kufuatia kuuliwa kwa imam wa Kishia Sheikh Nimr al-Nimr. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekuwa akiwasiliana na wakuu wa nchi hizo mbili na kuwahimiza kustahimiliana katika ugomvi wao. Wapinzani wa udhibiti wa biashara bunduki na watetezi wa kifungu cha pili cha katiba cha Marekani kinachompa haki Marekani yote kumiliki bunduki wameanza kukosoa uamuzi wa Rais Barack Obama kutoa amri ya kubana ununuaji na umiliki wa bunduki. Televisheni ya Libya inaripoti kuwa mapigano yamerejea jana katika bandari inayosafirisha mafuta ya Sidra baina ya wapiganaji wa Tifu na kundi la Islamic State na wapiganaji wa kulinda miundo mbinu ya mafuta ya Libya. Watu 7 wameuliwa na wengine 25 wamejeruhiwa. Na mamlaka kaskazini mwa China inaendelea kumsaka mtu anayeshukiwa kuwasha moto basi mapema jana, ambapo watu 14 wamekufa na wengine 32 kujeruhiwa. Na huo ni mwisho wa taarifa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Wapenda wasikilizaji, kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.